Slušajte radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Danas je četvrtak, 27. avgust. Dobar dan iz studija radija Slobodna Evropa u Pragu. Najprije najvažniji naslovi. Zamjenika glavnog urednika vijesti Mihajla Jovovića sud proglasio prvo okrivljenim u slučaju Mugoša. Napadnutom novinaru prijeti kazna zatvora od 1 do 8 godina. Svjetska banka otpisala Srbiji 550 miliona dolara spoljnog duga Kosova. Bijela kuća odustala od gradnje raketnog štita u Češkoj i Poljskoj i traži nova rješenja u opticaju Izrael, Turska ili Balkan. U emisiji poslušajte kako je Mihajlo Jovović odlukom suda od žrtve postao prvo okrivljeni u slučaju Mugoša. Kolumnist Andrej Nikolaidis kaže da takav razvoj događaja otkriva sadističku stranu vlasti.
Oni ne samo da se iživljavaju, nego i uživaju u tome. Problem je sad tu u sljedećem, što sad kad vi i ja razgovaramo, mi im pojačavamo užitak. Dakle, što se mi više budemo branili, batrgali, jednostavno njihov užitak će biti sve veći i veći.
U NVO sektoru kažu da su institucije pale na veoma važnom testu. Daliborka Uljarević.
Institucije sistema su postale potpuno nemoćne pred moćnim pojedincima i familijama, što samo hrabruje dalje spiralu zločina i ja se bojim da stvari mogu eskalirati veoma nepovoljno i za one koji sada misle su nedodirljivi i kojima je sve u ovom trenutku podređena.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Radnici Nikšićke limnice odlučili su da s jutra počnu danonoćne proteste pred zgradom vlade ukoliko obezbijede besplatan autobuski prevoz do Podgorice. Ako ne bude autobusa, krenuće u ponedjeljak pješke prema glavnom gradu Crne Gore, prenosi Pobjeda. Počela je kampanja protiv korupcije tokom prijema učeničkim i studentskim domovima u Crnoj Gori u ovoj školskoj godini. Učenicima i studentima bit će podijeljeni posteri, brošure o korupciji, antikorupcijskim mjerama i aktivnostima, kao i informator o korupciji i načinu borbe protiv nje. Svjetska banka obavijestila je vladu Srbije da je otpisala 550 miliona dolara spoljnog duga Kosova. Ministar ekonomije Mlađan Dinkić rekao je da otpis tog duga nikako ne znači da će Beograd priznati jednostrano proglašenu nezavisnost Kosova, ali da je Srbija prije godinu tražila od Svjetske banke da je oslobodi plaćanja kosovskog duga, jer nije imalo smisla da vraća dug, a da njeni poreski organi ne ubiraju fiskalne prihode na kosovskoj teritoriji.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Administracija predsjednika Sjedinjenih Američkih Država Baracka Obame odustaje od planova da u Srednjoj Evropi razmjesti svoj antiraketni štit i traži nova rješenja, baze u Izraelu, Turskoj i na Balkanu, piše poljski dnevnik gazeta Viborča, pozivajući se na izvore u Washingtonu. Šef inicijative za američku protivraketnu odbranu Ricky Ellison potvrdio je listu da je u principu već donijeta odluka o odustajanju od raketa presretača u Poljskoj i radara u Češkoj. Tajvanska vlada odobrila je posjetu Dalaj Lame toj zemlji naredne sedmice. Odlučili smo da prihvatimo poziv da Dalaj Lama dođe, da se moli za stradale duše i da pruži blagoslov onima koji su preživjeli tajfun Marakot, izjavio je novinarima predsjednik Tajvana Ma Ying-jeu. U sukobu pripadnika komunističke partije Perua, poznatije pod nazivom Svjetla staza i peruanske vojske, ubijena su dva vojnika i najmanje 4 gerilca. Sukob je izbio kada je vojska pokušala da uhvati vođu pobunjenika. Stotine ljudi koji su krenuli na odmore, ostalo je 6 sati zarobljeno u tunelu ispod prolaza La Manche u nepodnošljivoj vrućini zbog kvara na vozu. Putnici su ostali bez svjetla, klima uređaji su prestali da rade, a temperatura je porasla na 30 stepeni Celzijusa. Eurotunel se izvinio zbog problema i ponudio povrat novca, ali oni koji su bili u vozu kažu da je reakcija na problem bila neprimjerena.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Dobar dan, još jednom iz Praga. Slučaj napada gradonačelnika Podgorice i njegovog sina na novinare Vijesti početkom avgusta dobio je dramatičan obrt. Naime, istražni sudija Nebojša Golubović u rješenju o otvaranju istrage zamjenika urednika tog lista Mihajla Jovovića proglasio je prvo okrivljenim, zbog čega mu prijeti kazna zatvora od 1 do 8 godina. Dok se Miljan Mugoša, koji je Jovoviću nanio tešku tjelesnu povredu, tereti za lakši oblik krivičnog djela. Da li su takvom odlukom crnogorskog pravosuđa siledžije postale nevine, a žrtve opasni delikventi, pod kakvim su naslovom osvanule današnje vijesti? O tome slušamo Dimitrija Ilićevića.
Zamjenik glavnog urednika lista Vijesti Mihajlo Jovović pokušao je da prebije podgoričkog gradonačelnika Miomira Mugošu, ali je batine dobio njegov vozač Dragan Radonjić, koji se, spasavajući šefa, ispriječio ispred nasilnog novinara, koji mu je udarcima nanio povrede na mozgu. Gradonačelnikov sin Miljan priskočio je u pomoć i udario Jovovića pesnicom od koje mu je pukla bubna opna, što je lakši oblik krivičnog djela. U najkraćem, tako bi mogla da glasi rekonstrukcija incidenta koji se 5. avgusta dogodio ispred podgoričkog kafića Art, a prema rješenju o otvaranju istrage koji je donio istražni sudija Nebojša Golubović. On je Mihajla Jovovića proglasio prvo okrivljenim, zbog čega mu prijeti kazna od 1 do 8 godina zatvora, a Mugoši mlađem od 6 mjeseci do 5 godina, jer se tereti za lakše krivično djelo. Sam gradonačelnik Mugoša nije dobio status okrivljenog. Branilac Mihajla Jovovića, advokat Branislav Lutovac, podnio je žalbu na rješenje o sprovođenju istrage, ocjenjujući kako je još jednom na djelu vrhunska pravna besmislica i da sve dobija farsični oblik.
Dakle, Mihajlo Jovović, koji je izvršio napad riječima i branio se pitanjima, po ocjeni tužilaštva istražnog sudije, ključni je delikvent u ovom procesu. I to uprkos činjenici što je na saslušanju kod istražnog sudije na jasan i objektivan način efektno pobio sve navode koji mu se stavljaju na teret. Njegov iskaz potkrijepljen je i izjavama nezavisnih svjedoka koji su bili prisutni na licu mjesta. Znači, ovdje je na djelu probana stegija zamjene teza, gdje se plasiranjem nevjerovatnih činjenica želi osporiti elementarni doživljaj stvarnosti.
Glavni urednik lista Vijesti Ljubiša Mitrović niti je iznenađen, niti šokiran sadržajem rješenja istražnog sudije o pokretanju istrage protiv svog zamjenika Mihajla Jovovića.
Od samog početka bilo je potpuno očigledno i mi smo to bezbroj puta ukazivali da su nadležni državni organi, prije svega policije i tužilaštvo, veoma pristrasno krenuli u tu istragu, bolje reći u zataškavanje istrage.
Kakva je reakcija samog Mihajla Jovovića nismo uspjeli da saznamo, pošto nije odgovarao na naše telefonske pozive. Advokat Branislav Lutovac naglašava kako je njegov branjenik kao žrtva krivičnog djela u verziji istražnog sudije Nebojše Golubovića postao počinilac krivičnog djela.
Taj nedostatak nepristrasnosti je nedopustiv.
Vi ste u početku iznijeli prilično respekta prema istražnom sudiji Goluboviću i uzdanje u njegovu nepristrasnost. Šta se u međuvremenu dogodilo?
Vidite ovako, ja sam samo izjavio da je saslušanje gospodina Jovovića bilo profesionalno i korektno obavljeno.
Šta o dosadašnjem postupku crnogorskog pravosuđa u slučaju Mugoša Jovović kaže glavni urednik Vijesti Ljubiša Mitrović?
Mislim da sudija Golubović možda i nije toliko grešan koliko može da izgleda na prvi pogled. On je istražni sudija koji radi po nalogu koji je dobio od državnog tužilaštva, a tužilaštvo je dobilo informacije od policije. Znači, u tom lancu su se desili najgrublji falsifikati stvarnog događaja koji se desio u noći između 5. i 6. avgusta.
Podsjetimo, u noći između 5. i 6. avgusta, nakon što ekipa lista Vijesti pokušala da fotografiše nepropisno parkirani službeni automobil prvog čovjeka Podgorice, Miomir Mugoša je najprije šamarao fotoreportera Vijesti Borisa Pejovića, a potom i zamjenika urednika tog lista Mihajla Jovovića. U tome mu je pritekao sin Miljan, tada službenik crnogorske ambasade u Washingtonu, koji je šakom udario Jovovića u glavu, a prema riječima Jovovića i Pejovića prislonio mu i pištolj na grudi. Iste večeri u podgoričkom KBC-u Mihajlu Jovoviću konstatovano je pucanje bubne opne, zbog čega je operisan, dok je Pejović zadobio lakše povrede. Tek sjutradan na pregled se javio gradonačelnik vozač Dragan Radonjić, kome je dijagnostikovan potres mozga sa hematomom. Uslijedila je krivična prijava policije u kojoj nije pominjan pištolj, dok je tužilaštvo donijelo odluku da sprovede istragu i protiv Miljana Mugoše i protiv Mihajla Jovovića zbog napada na Radonjića, koji je prema riječima ekipe Vijesti čitavo vrijeme pokušavao da smiri situaciju. Gradonačelnik Mugoša dobio je samo status svjedoka, a po odluci istražnog sudije Mihajlo Jovović je od žrtve proglašen prvo okrivljenim. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Činjenica da se u rješenju o istrazi žrtva napada novinar Mihajlo Jovović označava kao nasilnik i kvalifikuje kao prvo okrivljeni, prema riječima naših sagovornika ne dovodi u pitanje samo nezavisnost sudstva, već i zdravu logiku. Pripremio Petar Komlenić.
Komentarišući odluku sudije da novinara Vijesti Mihajla Jovovića, koji je nedavno na radnom zadatku napadnut od strane gradonačelnika Podgorice Miomira Mugoša i njegovog sina Miljana, pri čemu mu je pukla bubna opna zbog čega je bio podvrgnut i operativnom zahvatu, proglasi prvo okrivljenim u procesu u kome gradonačelnik nema svojstvo okrivljenog, kolumnista Monitora Andrej Nikolaidis kaže da se radi o sadističkom procesu.
Ovo je jedna pervertirana, modernizovana verzija staljinističkog procesa i svako ko ima elementarno poznavanje staljinističkih procesa uočit će sličnosti. Znači, pod broj jedan, staljinistički sudovi nisu bili prijeki, tu se itekako vodilo računa o pravnoj proceduri. Dapače, čitava pravna procedura bila je savršeno ispoštovana, samo što je bila pervertirana. To upravo i ovdje imate slučaj. Dakle, prosto budući da je ekonomija sadističkog užitka takva, oni ne samo da se iživljavaju, nego i uživaju u tome. Problem je sad tu u sljedećem, što sad kad vi i ja razgovaramo, mi im pojačavamo užitak. Dakle, što se mi više budemo branili, batrgali, jednostavno njihov užitak će biti sve veći i veći. To jeste problem sa sadizmom iz pozicije žrtve, a upravo i prednost sadizma iz pozicije onoga koji jeste sadista.
Daliborka Uljarević, izvršna direktorka Centra za građansko obrazovanje, smatra da su institucije sistema pale na veoma ozbiljnom testu.
Čitav slučaj na najbolji način oslikava paradoks koji živimo i koji svakako može biti dobar predložak za neku pozorišnu predstavu koju bismo svi uživali gledajući, ali pošto ovo realnost koju živimo, mnogo je bliži žanr tragedije nego komedije. Institucije sistema su postale potpuno nemoćne pred moćnim pojedincima i familijama, što samo hrabruje dalju spiralu zločina i ja se bojim da stvari mogu eskalirati veoma nepovoljno i za one koji sada misle su nedodirljivi i kojima je sve u ovom trenutku podređeno.
Vlast se ne libi da žrtvuje opšti interes, pa čak i da ugrozi proces približavanja Evropskoj uniji, kako bi sačuvala sebi bliske ljude i pokazala svoju moć, smatra Boris Raonić, izvršni direktor inicijative Mladih za ljudska prava i član Savjeta za evropske integracije.
Mi smo inicijativi za ljudska prava već davali slične primjere gdje se kompletna slika ponavlja i u ovom slučaju Mugoša Jovović. Imali su primjere gdje su ljudi prijavljivali policijsku torturu, a što se dešava? Dešava se da onda se oni budu optuženi za napad na službeno lice, tužilaštvo naravno podigne istragu i optuži ih za napad na službeno lice, dok se prvobitni napad koji se podvodi policijska tortura zanemarava. Tako da vidimo da je to neki model ponašanja u kojim štite oni koji treba da budu zaštićeni. I Crna Gora, koliko želi da se približi Evropskoj uniji, ovakvo ponašanje, ovakvim pojavama mora stati na trag. Ovdje više nego očigledno da je prvenstveni cilj zaštita onih moćnika, znači da li su to partijski vojnici ili su to neki vanistilni moćnici, bez obzira koji je interes sa druge strane, pa bilo to integracija, bilo to demokratizacija ili bilo šta treće.
Ponavljajući tezu da se radi o sadističkom procesu, Andrej Nikolaidis kaže da su građani još jednom dali mandat ovoj vlasti da se ponaša kako joj je volja.
Nakon što Mugoša nije pritiskom javnosti bio prisiljen da ponudi ostavku, promijenjen je sami aksiom čitavog procesa. Aksiom jedino moguće rješenje je bilo da Miomir Mugoša jeste kriv. Pošto to nije usvojeno kao aksiom, išlo se na izbore na Žabljaku gdje se mi samo moramo dogovoriti je li DPS pobijedio uprkos tome što je Miomir Mugoša uradio ili baš zato što je Miomir Mugoša to uradio. Ja mislim ovo drugo, ja mislim da su pobijedili upravo zato što su demonstrirali golo nasilje. Tako da budući da je sve to izmijenjeno, oni imaju vrlo preciznu informaciju, dobili su povratnu informaciju od glasača da mogu da idu dalje. I dakle, budući da se osjećaju apsolutno suvereno i svemoćno, ovo je demonstracija sadizma.
Mihajlo Jovović i Boris Pejović, novinari i fotoreporter Vijesti, napadnuti su od strane Miomira Mugoša i njegovog sina Miljana u noći između 5. i 6. avgusta, dok su pokušavali da fotografišu nepropisno parkirano vozilo gradonačelnika. U toku istrage Jovović je od žrtve pretvoren u nasilnika i na teret mu je stavljeno djelo, za koje je zapriječena kazna od 1 do 8 godina zatvora, navodno zbog nanošenja teške povrede vozaču Miomira Mugoše, koji je prema tvrdnjama ekipe Vijesti čitavo vrijeme pokušavao da smiri situaciju. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
I tu nije kraj o slučaju Mugoša, koji po svemu sudeći proizvodi nove kontroverze. Naime, inicijativa odbornika opozicije u Skupštini Podgorice za izglasavanje nepovjerenja Mugoši kompromitovana je tvrdnjom predstavnika DPS-a da su pojedini potpisi na inicijativi falsifikovani. O tome Esad Krcić.
Vanredna sjednica Skupštine opštine Podgorica na kojoj će biti raspravljano o opozicionoj inicijativi za smjenu gradonačelnika Miomira Mugoše biće održana 14. septembra. Odbornici vladajuće Demokratske partije socijalista nisu za Mugošinu smjenu, ali podržavaju održavanje sjednice sa tom tačkom dnevnog reda. Međutim, šef odborničkog kluba DPS-a Zoran Vukčević je izjavio da opoziciona inicijativa sa formalno-pravnog aspekta možda i nije baš u potpunosti ispravna zbog sumnje da su potpisi dva odbornika falsifikovani, te da će to procesuirati nadležnim organima. Mi samo pokrećemo inicijativu, kaže Vukčević, koji napominje da DPS-ov tim stručnjaka prikuplja materijal koji će predati nadležnim organima, koji će utvrditi eventualnu osnovanost sumnje u falsifikat.
Mislim da osnova u sumnji u falsifikovanju potpis odbornika ima i u današnjim štampanim medijima gdje postoje određene izjave opozicionih predstavnika koji govore da je bitno da li su potpisnici bili voljni da to urade, a ne da li su neko od kolega ovlastili da to učine u njihovo ime. Izgleda da su se prepoznali skupljači potpisa i da su se možda uplašili inicijative o utvrđivanju vjerodostojnosti tih potpisa. Tome da li je potpis vjerodostojan ili ne, ko je za koga potpisio, ko je koga zamolio da to uradi umjesto njega, ko je skupio potpise, da li ima osnova za pokretanje krivične odgovornosti i druge činjenice neko utvrđuju nadležni državni organ.
Današnja štampa objavljuje reakcije predstavnika opozicije u Podgoričkom parlamentu koji odbacuju optužbe o falsifikovanim potpisima, a šef odborničkog kluba Demokratskog centra Nebojša Batrićević, koji tvrdi da je njegov odbornik Darko Radulović pred njim potpisivao inicijativu, rekao da je bitno da li su potpisnici voljni da potpišu, a ne da li su nekog ovlastili da to učini. Batrićević za naš radio kaže da je priča o falsifikatima zapravo pokušaj DPS-a da skrene pažnju sa suštine.
Što se tiče te priče o falsifikovanju potpisa, to je jedna papazjanija koja ima za cilj da otrgne javno mnjenje i sjednicu koja će se vrlo bitnim povodom održati 14. septembra sa prave suštine da bi se bavili nekim trivialnim stvarima. Svako je svojom voljom potpisnik te inicijative. Inicijativa je jako kompleksno složena i ozbiljna i naravno da neko naše jedinstvo da u toj priči pričamo argumentovano i o bitnim stvarima, neće skrenuti nikakva pobočna, već prepoznativa DPS-ovska papazjanija.
Predstavnici DPS-a nisu naveli za čije potpise konkretno sumnjaju da su falsifikovani, ali su mediji naznačili dva imena. Pored Radulovića iz Demokratskog centra, izdvojeno je ime Duška Sekulića iz Socijalističke narodne partije. Reagovao je predsjednik opštinskog odbora SMP-a Velizar Kaluđerović, koji kaže da režim demonstrira spremnost da po svaku cijenu zaštiti svog visokog funkcionera.
Očekujem da i predstavnici svih međunarodnih organizacija u Crnoj Gori, koji imaju misiju da prate i podstiču napredak u demokratizaciji crnogorskog društva, sa dužnom pažnjom proprate sve u vezi sa ovom inicijativom, više od 1/3 od pozicionih odbornika u Skupštini glavnog grada Podgorice i pokušaj vlasti da tu inicijativu na protivpravan način zaustave. Takva očekivanja gajim i od onih međunarodnih zvaničnika koji su podstanari kod Miomira Mugoše.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Predsjednik Skupštine glavnog grada Đorđe Suhih ocijenio je da nema ništa sporno da se sjednica na kojoj će biti raspravljena o opozicionoj inicijativi za smjenu Mugoše održi 14. septembra. Komentarišući navode o falsifikovanim potpisima, funkcioner SDP-a je kazao da se moglo desiti da neko nije bio tu trenutno, pa je neko u njegovo ime potpisao normalno uz neophodnu saglasnost.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
U nastavku i ostale teme, plate u većini crnogorskih firmi koje su na opštinskim budžetima kasne i po više mjeseci. Istu sudbinu dijeli i radio televizija Nikšić, odakle slušate priču Lele Šćepanović o neobičnoj radikalizaciji kojom su zaposleni zaprijatelji rukovodstvu.
Sindikat će rukovodstvu radio televizije Nikšić zabraniti ulazak u zgradu preduzeća ukoliko do sutra zaposleni ne dobiju jednu od tri plate koje im se duguju. Ako ne ispune traženo, sindikat će poslovodstvo smatrati nesposobnim da riješi višemjesečne probleme, pa će zahtijevati njihove ostavke i radikalizovati proteste. Direktor Nikšićkog javnog servisa Sava Lazarević kaže da podržava svaki vid sindikalne borbe u zakonskim okvirima, a optužbe sindikata i najavu zabrane ulaska u preduzeće ovako je komentarisao.
Ako je to zakonom dozvoljeno, neka urade to. Samo zakon i ništa više. Mogu vam reći da je ovo četvrta godina mog mandata. Za sve ove četiri godine niko se nije žalio na našu nesposobnost, na naše rezultate koje smo postizali i tako. Da se tiče plata, mi jesmo u zaostatku, a za opštinu zaostajemo jednu platu. U zadnje mjesec dana mi jesmo primili dvije plate, ali ako bismo sad primili, to znači za nekih mjeseci 10 dana i to bi bila možda i treća plata, što se ja nadam da će se desiti brzih dana.
Dobro, da li će se desiti do petka kako traži sindikat?
Pa ne vjerujem da će se to desiti, jer mi gro sredstava dobijamo dopise na račun plaćenih programa.
Ko se može, gospodine Lazareviću, onda kriviti za tešku situaciju materijalnu radnika?
Pa to vam ovako ne mogu reći, jer mi smo od maltene 4 godine i pored ogromnog truda u teškoj situaciji.
Stav direktora, koji ne vjeruje da će plate biti u traženom roku, sindikat do petka i novog razgovora članstva neće komentarisati, kaže predsjednik sindikata Dragan Nikolić.
Nama nije u interesu da se firma gasi, nego da se niše kako treba i da to interesuje ne samo nas samih, nego svih građana.
Nezadovoljni radnici.
Treba izvršiti pritisak da se ta plata primi. Nije cilj da se ovo zatvori firma i sve ostalo, no da se primi ta plata.
Ne vidim rješenje kako će poslati 3 djece u školu sad. Ne vidim. Nagovještaj neki sindikat da će nam dati valjda po 50 eura po djetetu, po đaku, svima, a ima ih ovdje dosta, i radnika i dosta djece, i nadamo se. Nada zadnja umire, pa i to ćemo čekat. Šta da radimo drugo?
Problem je u tome što ljudi su u velikim kreditima. Evo, na primjer, ja sam u kreditu i meni stižu rate za taj kredit. Banka redovno, svaki mjesec 110 eura mi oduzima od plate koju ne primam već 4 mjeseca. Primim platu, opet sam u minusu i sljedeća plata i tako beskonačno. I zajmanje i prezamljivanje i penzije majčine i tako.
Direktor ne spori tešku financijsku situaciju kod zaposlenih, ali je, kako kaže, ekonomska kriza ne samo u radioteleviziji Nikšić i u opštini, nego i na mnogo širim prostorima.
Mi kao jedna velika firma i kao mediji koji pokriva samo teritoriju Nikšića, donekle Pružina, bazirani na taj mali marketinški kolač, nismo u mogućnosti i nikad nismo bili u mogućnosti da platu obezbijedimo putem marketinga.
Pa kakvo je rješenje, šta vi predlažete? Vi ćete i vi da čekate petak kao i radnici?
Pa ja ne čekam pet, ja nijesam praktično na odmoru, znači moj čitav radni dan se zasniva na traženju rješenja.
Za Radio Slobodna Evropa, iz Nikšića, Lela Šćepanović.
Iz Nikšića se selimo u Budvu, iako je kupovina školskih udžbenika značajan izdatak za prosječan porodični budžet. U Crnoj Gori su tek sporadični primjeri nasljeđivanja ili prodaje već korišćenih knjiga. A trošak za opremanje svojih školaraca roditelji najčešće komentarišu sa "ono što se mora nije skupo". Jasno Vukićević.
Iako je u uslovima višemjesečnog kašljenja plata, kupovina udžbenika značajan izdatak za kućni budžet. U Budvi nema organizovane akcije razmjenjivanja ili kupovine već korišćenih knjiga. Najveći broj roditelja tako će za jednog školarca morati da izdvoji od oko 100 pa do više 100 eura za obavezne udžbenike i školski pribor.
Već je uveliko počela nabavka i svjetske malo kasnije kad kažu nastavnici šta treba i to je to.
I razred vam je 48,50, za drugi je 55 eura, za treći 54 eura, za šesti po reformi ono je 80,50, za sedmi po reformi 98 eura, za treći po starom 39,50, to je ovo po osmogodišnje jer to još uvijek u Budvi postoji, a za srednju, za prvi gimnazije 123,50, a za četvrti još nisu izašli štampe. Nedostaje mi jedino engleski za treći po starem me koji još uvijek ne znaju koji će da koriste. Jer jedna, mislim, od posljednjih opština je ostala Budva sa starim programom. I onda tam je knjiga problematična.
Koliko na tu cijenu još treba dodati za prosječnu školsku torbu?
Pa, seske koje koštaju velike seske A4 od 60 centi, imamo seske do euro i 10 centi, znači to sad sve zavisi od izbora.
Pa sve zavisi, znate, ko uzme tašnu. Ja, na primjer, imam tašnu od 7 do 40 i 5 eura, 6. Znači, tako da imam za svaki džep, ono što se kaže.
Roditelji kažu što se mora, nije skupo.
Koliko ćete ove godine izdvojiti za školski pribor, knjige i ostalo?
A sve što bude trebalo ćemo uzeti.
Koliko je to otprilike?
Pa ja vjerujem što ne znam, ovo je bilo oko 100 i nešto eura, sedmi razred knjige samo.
Je li to skupo?
A ono što se mora kupiti nije skupo.
U mnogim zemljama je uobičajena razmjena udžbenika ili prodaja već korištenih uz simbolične cijene. Takvih slučajeva ima samo sporadično u Crnoj Gori, a sa novim programima reformisanog školstva gotovo je nemoguće naslijediti već korišćeni udžbenik.
Pa može poneka, može da se naslijedi, ali dosta njih ispunjaju. Ova reforma se dosta ispunja, jer oni manje pišu u svesku nego više u knjige.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
I pred kraj emisije Priče iz svijeta, izborna komisija u Afganistanu saopštila je nove djelimične rezultate predsjedničkih izbora održanih prošlog četvrtka, prema kojima je Hamid Karzai uvećao prednost. Biljana Jovićević.
Hamid Karzai je povećao prednost nad svojim glavnim političkim protivnikom, bivšim šefom diplomatije Afganistana Abdullahom Abdullahom, objavila je izborna komisija. Sumnje u izbornu krađu, međutim, nastavljaju da dominiraju u afganistanskoj političkoj debati. Nakon 17% prebrojanih glasova, Karzai je u prednosti skoro 10% i time se približio potrebnoj prednosti za pobjedu u prvom krugu, ali je još uvijek rano o tome govoriti. Karzai je osvojio 43, a Abdullah 34% glasova birača. Ipak u odnosu na 10% prebrojanih glasova kada su Karzai i Abdullah bili rame uz rame sa 40, odnosno 39% podrške birača, ova prednost je značajnija. Komisija za žalbe u nedjelju saopštila da je posle predsjedničkih i pokrajinskih izbora u Afganistanu održanih 20. avgusta primila žalbe na nepravilnosti koje bi mogle da utiču na rezultat izbora. Prijavljeno je više od 750 žalbi, od kojih se bar 70 tretiraju kao izuzetno ozbiljne, a među navedenim nepravilnostima zastrašivanje glasača i miješanje zvaničnih predstavnika Afganistana vlasti u izborni tok su najozbiljnije. I dok novi rezultati pristižu, Abdullah Abdullah i dalje upozorava na brojne nepravilnosti i pokušaje krađe. Dok svi prigovori i optužbe ne budu riješeni, oni koje je registrovala izborna komisija za žalbe, rezultati neće biti validni, poručio je Abdullah. Njegove primjedbe su podržali i ostali predsjednički kandidati, a njih šest imalo je primjedbi na brojne neregularnosti koje su favorizovale Karzaija u toku izbornog dana. Uprkos prvoj pozitivnoj reakciji Zapada na tok izbora, sada već preovladava zabrinutost. Svakako će na kraju ovi izbori biti subjektivni. Svi su znali da će na afganistanskim izborima biti određenih prevara. To nije bilo moguće izbjeći, ocijenio je Marvin Winbaum, posmatrač izbora iz organizacije Međunarodna demokratija. Pitanje je samo bilo kolika će biti ta skala, odnosno koliko mnogo izborne krađe je previše. Preliminarni rezultati izbora se očekuju 3. septembra, a zvanični rezultati 17. Izborna komisija, ali i predstavnici međunarodne zajednice, upozorili su oba favorita, aktuelnog predsjednika Hamida Karzaija i bivšeg šefa diplomatije Abdullaha Abdullaha, da ne žure sa saopštenjima o navodnoj pobjedi dok ne budu poznati zvanični rezultati.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Podsjećamo na neke od najvažnijih vijesti. Zamjenika glavnog urednika vijesti Mihajla Jovovića sud proglasio prvo okrivljenim u slučaju Mugoša. Napadnutom novinaru prijeti kazna zatvora od 1 do 8 godina. Radnici Nikšićke livnice odlučili da sutra počnu danonoćne proteste pred zgradom vlade ukoliko obezbijede besplatan autobuski prevoz do Podgorice. Ako ne bude autobusa, krenuće u ponedjeljak pješke prema glavnom gradu Crne Gore, prenosi Pobjeda. Svjetska banka obavijestila vladu Srbije da je otpisala 550 miliona dolara spoljnog duga Kosova. Ministar ekonomije Mlađan Dinkić rekao je da otpis tog duga nikako ne znači da će Beograd priznati jednostrano proglašenu nezavisnost Kosova, već da je Srbija prije godinu tražila od Svjetske banke da je oslobodi plaćanja kosovskog duga. Administracija predsjednika Sjedinjenih Američkih Država Baracka Obame odustaje od planova da u Srednjoj Europi razmjesti svoj antiraketni štit i traži nova rješenja, baze u Izraelu, Turskoj i na Balkanu, piše poljski dnevnik gazeta Viborča pozivajući se na izvore u Washingtonu. Tajvanska vlada odobrila posjetu Dalaj Lame toj zemlji naredne sedmice. Odlučili smo da prihvatimo poziv da Dalaj Lama dođe da se moli za stradale duše i da pruži blagoslov onima koji su preživjeli tajfun Marakot, izjavio je novinarima predsjednik Tajvana Ma Ying-jeou. Poštovani slušalci, pratili ste još jednu emisiju radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Svjetlana Petrović i Predrag Tomović zahvaljuju na pažnji.